السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tunaendelea na kitabu chetu ambacho ni Al-Adab Unwanu Saada cha Sheikh Saleh ibn Abdul Aziz Sindi. Na bila shaka tumekuwa tuko tunazungurukia katika nukta yetu ya kwanza ambayo ni anwa'ul adab. Ndiyo nukta ambayo tumekuwa bado tungaliki kwayo kwa kuimalizia ili tuende kwenye nukta nyingine. Anasema Sheikh tulikuwa tunafika kwenye nukta ambayo inasema wa hadhihi al-adab al-karimatu samiyatu mustamidatun min jihataini. Hii adabu tukufu asamia ay al-aliya ya hali ya juu, mustamidatun min jihataini au mustamadatun min jihataini, inategemewa kunako la mustamidatun min jihataini, inajisigamisha kwenye vitu viwili. Adabu inashikamana au inajishikiza kwenye vitu viwili. Bimaana adabu ukiitaka utaipata wapi? Wapi ambapo tuende tukajifundishe adabu njema? Ni sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, mina shar'i al-hanifi, katika sheria tukufu. Adabu ukiitaka utaikuta kwenye sheria, ndani ya Qur'ani ni adabu tele. Sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam pamejawana adabu. Ukija kwenye akwali za masahaba, vitendo vya masahaba, ni adabu tupu ndizo zilizojaa. Kwa hiyo mahala ambapo ukitaka kujifunza adabu, rudi katika sheria yetu ya Uislamu. Wewe ukiwa kwa Muislamu wa haki, unamfuata Allah na mtume wake na waliotutangulia, bi maana unafuata manhaji salafu salih, lazima uadabike na adabu za kisheria. Wadabike na adabu za kisheria. Mahala pa pili ambapo tunapoitoa adabu minal urfi, ada, environment. Adabu mahala pengine tunaijifunza kutokana na ada za watu. Mfano, umifika sehemu, hiyo sehemu unakutana wanamume hawana desturi ya kuweka nywele zikawa nyingi kabisa. Ndo ada ya hiyo sehemu. Wewe ukienda sasa ukakhalifu ada yao, ukaachia nywele zikawa nyingi, mtu anakuja kukwambia hivi tu havifai, unasikia mtu anakuambia nipe dalili ya kuharamisha kufuga nywele nyingi. Hapana, umifanya ukosefu wa adabu kwa sababu umikwenda kinyume na ada ya hiyo sehemu uliofika kwayo. Kwa hiyo katika adabu ni kufanya kile kitu ambacho kinawafiki ada ya mahala ulipo. Ikiwa kwamba ada hiyo itakuwa tu bado haijakwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema shekhe, wama tawadha alayhi nnasu fi mujtamaatihim min almahasin wal makarim. Kadhalika kwa yale ambayo watu wameweka katika mujtamaa wao, kunako mambo yaliyokuwa mazuri, kunako tabia zilizokuwa njema. Bimaana kana kwamba shekhe yuko anakushareheshea neno al-urfu, hapa tunakusudia nini? Wamastalahu alayhi min al-muwada'ati wal-hay'ati al-jamilati al-ra'iqa. kadhalika, na yale ambayo watu wanatembelea kwayo katika vitu ambavyo vinawafiki ada zao, maumbile yaliyokuwa mazuri, ar-ra'iqa ay asafia, nzuri iliyokuwa safi, mimma tastahsinuhu al-uqulu wa taqbaluhu al-fitr, katika vitu ambavyo akili inavikubali, inaona kwamba ni vitu vizuri, na maumbile ya kiubinadamu yanakubaliana na hicho kitu. Kuna wakati mtu unafanya kitu, unasikia mtu anakuambia, si ushoti huyo uko unafanya, si ulofa huyo uko unafanya, bimaana umefanya vitu ambavyo viko kinyume na utu. Huyo inakuwa ni katika ukosefu wa adabu. Inakuwa ni katika ukosefu wa adabu. Hata kama itakuwa ni kitu ambacho kinakwenda sambamba au dini haijapinga hicho kitu. Dini haijapinga hicho kitu. Lakini kimekwenda kinyume na urfu, watu wanakuhesabu vibaya, kumbe ni vyema wewe kuachana na hicho kitu. Wal adabu shar'iyya fil jumla, adabu ya kisheria tukizungumzia sasa bil umum, kwa ujumla, tatarawaha baina ma yajibu al-akhdh bihi wa ma yustahabu at-tahalli bihi wa yaqbuhu tarkuhu, inazungurukia adabu ya kisheria, inatembelea katika vitu ambavyo ni lazima mtu kuvitenda, ni lazima mtu kuvitenda, na inapendeza mtu kujipamba kwa hiyo tabia, na pia ukikiacha hicho kitu unakuwa umefanya jambo libaya. Hii ndio tabia. Bimaana tabia inafuatana kwa kufanya kitu ambacho ni lazima kukichukua, inapendeza kujipamba nacho, haifai kuachana na hicho kitu. Bimaana Muislamu ni mwenye kutamka maneno yaliyokuwa mazuri, usiwe mwenye kutukanana, usiwe mwenye kutetana, usiwe mwenye matusi yote yamekujaa wewe, la. Inabidi Muislamu ujipambe na akhlaq zilizokuwa njema. Sheikh akaendelea kusema, wala shakka anna al-mar'a idha akhadha nafsahu bi isti'mali hadhihi al-adab, bila shaka ikiwa mwanadamu atajipamba mwenyewe kwa kutumikisha hizi adabu, akatumikisha hizi adabu, akaweka katika maisha yake, katika harakati zake, katika matendo yake yote, warawadaha ala al-qiyami, na akajizoweza kusimama kunako hiyo adabu, akaitembelea au akatembelea bimuktadaha, akatembelea vitu vyote ambavyo vitakuwa sababu ya kumpeleka kwenye hizo adabu zilizokuwa njema. Hatta sarat lahu kal'adati rasikha, mpaka hizo adabu zinakuwa kwa mwanadamu kana kwamba ndio inakuwa maumbile yake ya kawaida yaliyomdhibiti kwenye mwili wake. Ndio maana waswahili wanakwambiaga mazoea ujenga tabia. Bimaana ukijizoelesha kitu, mwisho na mwisho inakuwa ndio tabia yako. Jizoeleshe kuona wasalimia wadogo, wasalimie wakubwa, itakuwa ndio tabia yako ya kupenda kusalimiana. Mfurahie mkubwa kwa mdogo, onesha uso wa bashasha mbele ya kila mtu, zungumza na kila mtu vizuri. Maadam tu haijaa katika maasi, zungumza na kila mtu vizuri, utapendwa. Fakad hasana dunia, mtu huyu ambaye atakayekuwa mipambika na adabu, la shaka atakuwa miipendezesha dunia yake, wa hasana uqbah, na bila shaka atakuwa ameulinda mwisho wake, utakuwa uko vyema. Sheikh akaleta nukta akisema, fadlul adabi wal khuluqil hasan, ubora wa adabu na tabia njema. Kuna ubora gani? Adabu ina faida gani? Adabu ina malipo gani? Adabu ina ubora upi? Mtu kuwa na tabia nzuri mbele za kila mtu kuna faida gani? Kwa nini mtu tusiwe wakosefu wa adabu sisi yote? La. Sheikh anasema, inna adaba al-mar'i unwanu sa'adatihi wa falahuhu, hakika adabu ya mtu ndiyo page, ndiyo unwani ya maisha yake mazuri, ndiyo unwani ya kufaulu kwake. Wa qillata adabihi unwanu shaqawatihi wa bawaruhu, na bila shaka ukosefu wa adabu wa mtu, uchache wa adabu wa mtu inakuwa ni utambulisho, ni unwani ya maisha yake mabaya, wabawaruhu, na pia inakuwa ni sababu ya hasara, kuhasirika. Famastujliba khairu dunya wal akhirati bimithli adab. Hakuna kitu chenye kinavuta khairi ya dunia na khairi za akhira kama mfano wa adabu. Adabu ni kitu ambacho kinaleta khairi zote. Ukitaka uishi maisha mazuri duniani, kuwa mwenye adabu. Ukitaka maisha mazuri kesho akhira, kuwa mwenye adabu. Adabu ni kitu kizuri sana kwa kila mwanadamu. Wala stujliba hirmanu khairi dunya wal akhira bimithli qillati al adab. Na wala hakuna kitu ambacho kinaleta kuikosa khairi za duniani na akhira kama vile mtu kuwa mkosefu wa adabu. Ukiwa mkosefu wa adabu, elewa ya kwamba umekosa khairi nyingi. Khairi za duniani umezikosa, khairi za akhira umezikosa. Anasema shekhe, inna man kathura adabu, hakika yule ambaye adabu zake zitakuwa nyingi, adabu yake itakuwa juu kabisa, sharufa wa inkana wadhi'a, atakuwa mtukufu hata kama alikuwa ni mtu wa chini, wasada wa inkana ghariba, atakuwa kiongozi hata kama atakuwa ni mgeni. Kawaida mtu hawezi akatawala nchi na sio mraia wa hiyo nchi. Haiwezekani mkongomani awe president wa Burundi, awe president wa Burundi. Haiwezekani mrundi aende kuwa president wa Tanzania, la. Lakini adabu yako utaisabilika kwamba wewe ni kiongozi. Wewe ni mfano wa kiongozi. Wa ba'uda suituhu wa in kana khamila. Kadhalika jinsi alivyokuwa anajulikana, kutakuwa mbali hata kama amekuwa ni mtu mvivu. Mtu alikuwa anajulikana kwa tabia za uvivu, mtu alikuwa anajulikana kwa tabia chafu, alikuwa mashuhuri. Lakini unapobadilika ukawa mtu mwenye tabia nzuri, ukasifika kwazo, tabia nzuri zikazidi, basi ule umashuhuru wako ambao ulikuwa unajulikana kwao utakuwa ni wenye kupotea. Wakathuratil hawaiju ilayhi wa in kana muqattira. Kadhalika watu watakuhitajia sana hata kama utakuwa uko bakhili. Yaani hata kama utakuwa hauna kitu. Mtu uko fakiri, uko maskini. Kwa tabia zako nzuri watu watakutafuta, watataka hata wasikie fikra zako, watataka wapate nasaha zako kutokana na nini? Na husnul khuluq, tabia zako nzuri. Akasema Sheikh, inna takmil al-adab wa tahdhib al-akhlaq la min maqasid shari'ati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakika kukamilisha adabu na kuziweka sawa akhlaqi, tabia pia kuziweka vizuri, hivi vitu viwili ni katika malengo ya kisheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni katika malengo ya sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pindi aliposema, innama bu'ithtu liutammi masalih al-akhlaqi, wa fi riwaya innama bu'ithtu liutammi makarim al-akhlaq. Hadithi ya kwanza imepokea Imam Ahmad, ya pili akaipokea Imam al-Baihaqi kwenye Sunan al-Kubra, na hadithi zote Imam al-Albani amesema kwamba ni sahihi kwa njia zake, zinapeana nguvu hadi zinakuwa sahihi. Innama bu'ithtu liutammi masalih al-akhlaq, kwa hakika nimetumwa kuja kutimiza tabia zilizokuwa njema. Liutammi makarim al-akhlaq, nije kutimiza tabia zilizokuwa tukufu. Hii ndio misio miongoni mwa malengo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuja na tabia njema. Kwa hiyo mtu usijioni kwa msomi wa dini, unasali sala tano, unaswaumu, unatoa zaka, lakini ukawa mkosefu wa adabu, hapo bado hujachukua manhaji salaf saleh. Bimaana mtu kujinasibisha kwenye manhaji salaf sio mujarradi tu kupiga rudud, sio mujarradi tu kusali, kusawumu, la. Kadhalika al-akhlaqu al-hasana, akhlaq njema ni katika manhaji salaf saleh. Anasema Ibn Abdul Barri kwenye kitabu chake At-Tamhid, kitabu cha pili ukurasa wa 332. Yadkhulu fi hadha al-ma'na as-salah wal fi hadha al-ma'na as-salah wal khair kullu. Kwenye hii maana ya salihul akhlaq panaingia hemo as-salah wal khair kullu, panaingia hemo mazuri, mambo yote mazuri, mambo yote ya khairi yote. Kila jambo lizuri linaingia kwenye neno salihul akhlaq, kila jambo la khairi linaingia kwenye salihul akhlaq, kwenye makarimul akhlaq. Wad-dinu, dini pia inaingia humo ndani. Walfadlu, na kadhalika ubora, fadhila inaingia katika neno salihul akhlaq. Walmurua, utu, personalite, ubugabo, hivi vyote vinaingia kwenye salihul akhlaq. Al-ihsan, kutenda wema, inaingia kwenye salihul akhlaq. Al-adlu, uadilifu, unaingia kwenye salihul akhlaq. Fabidhalika bu'itha liyutammima, ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametumwa kwa hayo kuja kuyatimiza, kuja kuyakamilisha. Kwa hiyo tujisifu kwa tabia njema, tupambike kwa tabia ambazo zitakazokuwa njema. Akasema pia Mtume, akasema pia mtunzi wa kitabu, walidha kana jamilul adabi wa husnul khuluqi hadiyahu wa sha'nahu alayhi salatu wasalam. Kutokana na hayo, ndio maana adabu njema, tabia njema ni katika mwenendo wake Mtume, na ni katika mambo yake ambayo aliyokuja nayo katika maumbile yake, katika akhlaq zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kaifa wa qad madahahu Allah fi qawlihi, vipu takanusha kwamba Mtume hakuwa mwenye kuja kufundisha akhlaqi njema na ilhali Allah amemsifu aliposema, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kwa hakika wewe ni mwenye tabia nzuri za hali ya juu. Wakafasiri wafasiri neno khuluqin 'azim, anasema Ibn Abbas, la'ala dinin 'azim, wewe uko kwenye dini iliyokuwa tukufu ambayo ni dini ya Uislamu. Uislamu unafundisha adabu, wewe unajiita Muislamu alafu unakuwa mkosefu wa adabu, ni mapungufu katika Uislamu wako. Wapo wengi ambao wamesilimu kutokana na akhlaq njema za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wanaweza wakaikubali daawa yako kwa sababu ya tabia zako njema tu, ila ukiwa mwenye tabia mbovu, mwenye tabia chafu, watu watakukimbia. Utakuwa hata ukitoa mauidha watu wanasema, ah, yule mkosefu wa adabu. Kumbe adabu ni jambo la muhimu sana. Anasema Atiya radhiallahu anhu, la'ala adabin 'azim, bimaana wewe ni mwenye adabu iliyokuwa tukufu. Anasema Aisha radhiallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an, akhlaqi za Mtume, tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni Qur'an, mwanzo hadi mwisho ilikuwa ni Qur'an tu. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye dua zake alikuwa akipenda kusema katika dua ulistiftah, sala zake za usiku akisimama, miongoni mwa dua alikuwa akiomba, alikuwa akisema ihdini li ahsani al-akhlaq, niongoze katika tabia zilizokuwa njema zaidi. La yahdi li ahsaniha illa ant, hakuna mwenye kuongoza katika tabia njema zaidi isipokuwa wewe Allah. Wasrif anni sayyi'aha, na uniweke mbali na tabia mbaya zaidi. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant, hakuna wa kuniweka mbali na tabia mbaya isipokuwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Imam al-Qurtubi rahimahullah, neno li ahsani al-akhlaq, tabia njema zaidi, ay li akmaliha, zilizokamilika zaidi, wa afdaliha, na zilizokuwa bora zaidi, wa hiya al-khuluq as-sahih, nazo ni tabia njema, walkafu ani alqabihi, na kujiweka mbali na tabia chafu. Waqila lilqiyami bilhuquqi, wakasema pia ahsanil akhlaq, tabia njema zaidi ni mtu kusimama kwa kutenda mambo yaliyokuwa haki, kutenda haki, wajibu wako na kuwajibikia wewe, kusali, kumwabudu Allah, kumtendea wema wazazi wako, kuishi na waja zako au warafiki zako kuishi nao kwa wema, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, na uishi na watu kwa tabia zilizokuwa njema. Hii ni dua Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba, ila mimi na wewe ni mara ngapi katika ibada zetu tunakumbukaga kumuomba Allah tuelekeze katika tabia zilizokuwa njema? Hatukumbukagi kuomba hizi dua. Tizama leo mazingira tunayoishi ndani imo, ukosefu wa adabu umekuwa mwingi, si yani hadi hata wasomi wa dini, kuna wale ambao wamesoma dini lakini hawana tabia zilizokuwa njema. Maamuma tunawafunza kitu gani? Hawa maamuma wanaweza wakaipenda dini kutokana na akhlaki zetu sisi wenye kuwafundisha ile dini. Tuwe na tabia njema itakuwa ni sababu ya kuwateka watu na kuifuata dini kiusalama. Wa fi sahihaini an Anas radhiyallahu anhu qala, imekuja hadithi katika sahihi al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Anas akisema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahsana an-nasi khuluqa, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtu mwenye tabia njema zaidi kuliko watu wengine wote. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Alikuwa ni mtu mwenye tabia njema kuliko wengine wote. Na ndio maana tukumbuke, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, Mtume ndiye kiigizo chetu bora. Kumbe tumuige yeye, tuchukue akhlaqi njema kutoka kwake. Leo watu tunaiga wazungu, tunaiga ugenini, tunatupa mila zetu, maadili yetu ya Uislamu tunaacha pembeni kwa kufuata utamaduni unaokuja kisasa. Tunaharibikiwa hadi na kizazi pia kinaharibika. Ndio maana Sheikh anasema, wana shakka anna almuslima alladhi yulzimu nafsahu bittiba'i makarimi alakhlaqi wa mahasini aladabi muttabi'un lahu alayhi salatu wassalam. Bila shaka hakika muislamu ambaye anailazimisha nafsi yake kufuata akhlaqi njema na kufuata tabia zilizokuwa nzuri, mtu huyu anakuwa amemfuata Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kumbe inabidi tujipambe kwa tabia zilizokuwa njema. Chukua kitabu kinaitwa Shama Ash-Shama'ilul Muhammadiyya, maumbile ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, uone jinsi alivyokuwa mtume, maisha yake alikuwa aje. Soma vitabu vya sira upate kuelewa Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa anaishi aje, upate kujifananisha naye. Soma vitabu vya hadithi upate kuelewa Mtume alikuwa anaishi aje. Chukua kitabu cha Imamu al-Bukhari Al-Adabu al-Mufrad. Soma hichi kitabu upate kuona adabu zinakwendaje na vingine vitabu ambavyo vinazungumzia adabu. Anasema Sheikh, walidha kana dhul khuluqil hasani habiba al-khalil Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ndio maana kutokana na hayo, mwenye tabia njema, mwenye tabia nzuri, huyo ni kipenzi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habiba ni kipenzi, al-Khalili ni kipenzi wa hali ya juu, ni kipenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imekuja hadithi kwenye Sunan Tirmidhi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mfuate vizuri ya maneno, inna min ahabbikum ilayya, hakika yule ambaye anapendwa na mimi zaidi miongoni mwenu, wa aqrabikum minkum minni majlisa yawm al-qiyama, na atakuwa karibu na mimi siku ya kiyama miongoni mwenu, atakuwa karibu zaidi na mimi siku ya kiyama, ahasinakum akhlaqa, ni yule ambaye atakayekushindeni tabia njema. Ya subhanallah, tunaomba Allah tujalie tu watu wenye tabia zilizokuwa njema. Kadhalika anasema Sheikh, wala gharwa baada hadha an yakuna dhul khuluqil hasani akmala an-nas imana, hakuna ajabu, wala gharwa ay la ajaba, hakuna ajabu baada ya haya yote mtu akawa ni mwenye tabia zilizokuwa njema, tabia za hali ya juu, akakuwa ni mwenye imani zaidi kuliko watu wengine wote. Bimaana mtu mwenye tabia njema ni muislamu, akaona tabia njema, huyo bila shaka ana imani zaidi kuliko mtu ambaye ni muislamu alafu iko na akhlaqi zisizokuwa nzuri. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi iko kwa Imam Tirmidhi, akmalu almu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, mwaminifu ambaye imani yake imekamilika zaidi ni yule ambaye atakayewashinda wengine tabia njema. Mwaminifu ambaye akhlaqi zake zitakuwa njema, zitakuwa nzuri kuliko wengine, kuliko wengine wanadamu, huyo ndiye ambaye yuko na imani iliyokamilika, huyo ndiye ambaye imani yake ipo juu. Kwa hiyo tukitizama haya mambo yote, haya masala yote yako yanatuhimiza katika ubora wa akhlaq, watu kuwa na tabia njema. Allah tujalie nasi pia tuwe miongoni mwa watu wenye kusifika kwa tabia zilizokuwa njema. Basi tutakuwa hatuna budi ya kusimamia hapa. Tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie ilmu yenye manufaa. Tunamomba Allah atupatie mwisho mwema. Tunamomba Allah atujalie tuwe miongoni mwa watu wenye kupambika kwa akhlaq zilizokuwa njema. Tunamomba Allah atujalie tuwe miongoni mwa watu wenye kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunamomba Allah atuwafikishe kuifuata manhaji salafi kama jinsi inavyostahili. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.